Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nun torniamo là. Matthäus, capitolo 12, 3. La acel vestit capitol al vaiurilor. Am vorbit data trecută despre fățărnicie. Spuneam că până la urmă întreg mai tot capitolul vorbește despre, de fapt despre fățărnicie, ceea ce Mântuitorul subliniază încă din titlul fiecărui verset aproape, când zice vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici. Adică nici măcar nu trebuie mare inteligență din partea noastră să tragem concluzia că despre fățărnicie e vorba. Dar uneori citind și fiind atât de diverse cuvintele Mântuitorului aici, rămânem asupra altor teme sau ne gândim la alte lucruri și uităm că de fapt despre fățărnicie e vorba. Sau asta e acuza principală. Ce să zic? Cred că și astăzi în lumea noastră, între ucenicii lui Hristos, cum ar trebui să fie creștinii, cei ce urmează pe Dumnezeu, Mântuitorul nostru, cel mai mult Dumnezeu de asta se ferește, sau de asta acuză, fățărnicia. Fățărnicia în toate formele ei, fățărnicia. Nu știu dacă se găsesc motive de fățărnicie sau se poate găsi o anumită motivație. Poate atunci când singurele lucruri pe care le trăiești în adâncul tău, aș vrea totuși să fac o separație. Nu-i vorba, deci sunt convins că Mântuitorul nu s-ar fi bucurat de nici de plângere și de, nu știu cum să zic, de o stare de plângoceală. Știți că uneori noi zicem, eu nu sunt fățarnic, eu spun adevărul despre mine și încep să te plângocești și încep să te declari ultimul dintre oameni, cel mai păcătos, cel mai nu știu ce, și mi se pare că îi facem un hatâr lui Dumnezeu, sau Dumnezeu îi place chestia asta. Cred că nu s-ar fi bucurat Dumnezeu nici de felul ăsta de a fi și tot fățărnicie se numește. Deci cred că să nu ne înșelăm noi citind aici Evanghelia, am zice, Doamne, Dumnezeu se ferește și ne avertizează sau lovește în fățărnicia aceasta când noi facem fapte sau gesturi sau vorbe sau ne îmbrăcăm în așa fel încât să dovedim că suntem ceva mai deosebit decât suntem cu adevărat. Încât să dovedim și să arătăm oamenilor că noi suntem mai trăitori, mai serioși, mai hotărâți, mai... Și noi nu suntem deloc. Sau mai mult și mai mult Dumnezeu lovește în asta pe de o parte. Deci, cum să zic, asta e o fățărnicie puțin benignă, așa, măcar are ceva benign în ea. Adică tu nu faci nimic bun, nimic serios în viața duhovnicească, dar încerci să dai semnale exterioare că faci. Dar totuși asta e benignă. Adică nu postești, dar vrei să zici că postești. Nu ești un om serios în a-ți păzi simțurile de murdărie, te uiți la cine știe ce filme nenorocite, asculți cine știe ce muzică care îți strică inima și mintea, dar se presupune că mergi într-un cerc de oameni în care pozezi că tu nu faci așa ceva și nu... Asta încă e o fățărnicie benignă. Este o fățărnicie malignă, urâtă, în care Dumnezeu lovește și mai tare, este aceea în care nu numai că tu pozezi în ceva bun și frumos și drag și serios și mistic și nu știu ce, dar faci inversul, în spate faci inversul, aceea e cea mai urâtă de Dumnezeu. Adică și nouă ni se pare, ei, chiar acolo nu suntem noi, ei, chiar acolo suntem noi. Noi nici măcar nu suntem în asta de care zicem benignă, suntem în aia malignă. Adică zâmbim la omul care... față de care dorim rău, tot rău. Înțelegeți? E o fățărnicie pe care Dumnezeu o urăște, aceasta. Mai bine n-ai zâmbi sau măcar te-ai feri. Asta o binecuvintează Dumnezeu. să te înferești. Nu poți să porți acum prezența celui om. Nu poți să porți acum să vorbești cu el, dar să-i zâmbești și să vorbești miros și de fapt tu să-i vrei rău cu tot sufletul, asta e ceva ce Dumnezeu nu va ierta. Nu că nu va ierta, ce ne marchează sufletul pentru totdeauna. Și urmele se vor vedea. Și pedepsele vor veni. Pedepsele vor veni în sensul că și tu vei păți la fel, cel puțin la fel. Alții îți vor zâmbi și alții, ca și mafioții, pe față te îmbrățișează și prin spate te bagă cuțitul. Adică, asta cred că e una dintre cele mai urâte forme de fățărnicie pe care le poate avea omul. Împotriva acestora se ridică Dumnezeu, aproape tot capitolul împotriva acestui tip de fățărnicie. Dar nu excludem nici celelalte. Și noi să știți că suntem în primul rând acolo tributari, la fățărnicia aceasta dură, malignă. Adică pe stradă mergând părem băieții buni care sunt sociali și își văd de treburile lor sau fetele bune și așa, dar dacă dau de o situație și de o atmosferă în care se permite, fac orice păcat care ți-ar fi rușine și să-l spui. Asta nu înseamnă pe de altă parte că sunt mai ferice și mai bine văzuți aia care se și laude cu prostiile și se bat în piept cu golăniile și cu prostiile care le fac și cu hulele pe care le au în cap, le mărturisesc, le spun în față, cu toate gunoaiele care le au în minte, le arunc afară și aia înseamnă că ea sunt mai cinstiți. Dar măcar aia nu sunt așa de ucigători de suflet pe cât aceștia. De ce vreau să vă zic? Adică, de ce sunt aia mai bine văzuți? Puțin mai bine văzuți decât aceștia. Pentru că cei măcar care, nu, auzi o ceată de huligani, care urlă, răgnesc, înjură, blastă-mă, fac urât, oricine trece pe stradă pe lângă ei, se agață de ei, măcar de aceea știi, te îngrozești, te înfricoșezi, nu vrei să fii așa, știi că aceia nu fac bine, asta este. Sunt și asemenea oameni. Fugi cât vezi cu ochii de asemenea oameni și nu vrei. Pe când ceilalți, care la prima vedere îți băiesc bun, îți zâmbesc, îți vorbesc frumos, nu știu ce, dar la o situație critică te lasă baltă sau chiar îți fac rău, sau chiar te bajocoresc sau îți fac rău, aceia sunt mult mai periculoși pentru că și dezamăgirea noastră este mult mai mare și revolta împotriva lui Dumnezeu este mult mai puternică și întrebarea noastră ființială, Doamne, cum de îngădui așa ceva? Cum se poate? Pentru că ești înșelat. Acolo nu ești înșelat, e o chestie pe față, e o duritate, e o urâciune. E diavolul, pur și simplu, îl vezi urâciunea diavolului. Și fugi de ea cât vezi cu ochii și nu vrei să fii așa. Sau ești așa, sau vrei să fii așa. Dar a te preface, a arăta un chip de blândețe și de bunătate și pe de altă parte tu să fii, să faci rău cât poți pe din dos, aceea e mai periculos și mai grav înainte lui Dumnezeu, pentru că urmele lăsate în conștiința celuilalt după ce este înșelat, după ce este bajocorit, după ce te crede pe cuvânt sau încearcă să te creadă și mirarea și tulburarea pe care o aduci asupra sufletului acelui om și după aceea răul pe care îl strecori în inima lui e atât de grav, atât de mare încât greu se... Nu știu, noi oamenii, atunci când omul mai are puțină inocență, mai are puțină naivitatea copilăriei, astea sunt pentru sufletul omenesc cele mai cutremurătoare momente, așa, când, de exemplu, știai de bunicul tău că e un bun, care nu face niciun rău, care vorbește frumos, care și dintr-o dată prinzi o situație când o bate pe bunica, când face niște lucruri îngrozitoare, e atât de tulburător pentru un om, pentru un copil, așa ceva, e atât de bolnăvicios, îmbolnăvește sufletul și ființa omului, atât de urât, atât de rău, încât nu mai poate găsi, nu mai știe să găsească binele, este aici și este ăsta, rău este aici și este ăsta. E un amestec înfricoșător între bine și rău. Cum, păi bunicul era așa? Dar nu mai e. Dar de fapt ce e bine și ce e rău la bunicul? Ce era adevărat și ce nu era adevărat? Ce era adevărat din ceea ce făcea el înainte și ce este adevărat din ce face acum? Și așa de mare tulburare și amestec între bine și rău se face așa ca un fel, nu mai este... Când lucrurile sunt clare, ceata de huligani, fugi de ei, nu știu ce, dar bunicul și nenea Ion și țața Vasilica, nu știu, sunt oameni buni și știu și merg la ei și oricând mă voi întoarce la ei și ei mă vor ajuta, ai așa, ai un gând, oamenii ăia sunt buni, ăștia sunt răi, nu este prefăcătorie, buni în sensul cum pot ei acolo, sunt și ei buni. în felul lor și cât pot ei. Și mie este destul cât pot ei să-i primesc așa în bunătatea lor, atâta timp cât mai este un colț al binelui și un loc al binelui și unde să te poți retrage, unde să poți fugi, pentru care să merită să trăiești. Să zici, este, mai sunt oameni, mai sunt unii. Știți că de multe ori și gândul de sinucidere al unui om și dorința de sinucide sau se lovește și nu va ajunge niciodată să facă acest pas atâta timp cât mai este un om. Dom'le, lasă că știu că este un om care, ăla chiar e așa cum e el, dar nu e prefăcut. E așa cum poate, cât poate, e bun. Are el bunătatea lui și mă ajută. Sau oricând voi merge la el, nu mă va jocori, nu va râde de mine, mă va ajuta cu ce poate și este așa acolo un colț de câțiva oameni care, pentru care merită să trăiești. Pentru care merită să trăiești. Atunci când acești oameni te înșală, acești oameni care înfățișează binele, dar în taină sau în anumite momente și arată chipul urât, hidos din adânc, fac o tulburare așa de mare în sufletul oricărui om, oricărui tânăr, dar și a unui om matur. Fac o tulburare așa de mare încât nu mai ai încredere în nimic. Nu mai merită nimic, nu mai crezi nimic. Nu mai poți să spui încrederea niciun om, niciunul, nimeni, niciodată. Pentru că te-au înșelat și unul și celălalt și celălalt și celălalt și toți la un loc, încât pericolul de revoltă, de hulă împotriva lui Dumnezeu, de bajocură, de a te transforma și într-un om total dedicat răului și împotriva lui Dumnezeu, sau de a te sinucide sau a face lucruri de genul ăsta, e maximal. Nu ai pentru ce să mai trăiești. De aceea este așa de lovit de Dumnezeu acest tip de fățărnicie. Mai ales când acest tip de fățărnicie îmbracă hainele slujitorului lui Dumnezeu. Pentru că omul, sau orice fel de om care zice că îi slujește lui Dumnezeu, cum erau farisei, care nu erau preoți, dar ei ziceau că îi slujește lui Dumnezeu. Sau cărturarii, care nu aveau niciun rol special în templu, dar ziceau că slujește lui Dumnezeu. Și se îmbrăcau în anumite haine care îi scotea în evidență și toată lumea știa că ăștia sunt slujitori ai lui Dumnezeu, ăștia sunt adevărați închinători ai lui Dumnezeu. Ori la acești oameni fățărnicia era înfricoșătoare, pentru că orice om caută ca o cetate de scăpare pe Dumnezeu și biserica lui. Și dacă și acolo este smintit, dacă și acolo este lovit și dacă și acolo este înșelat, dacă și acolo acei oameni care ar trebui să fie ultimii la care să apeleze și aceia îl înșală și nu știu cum să-i scoată banii din buzunar sau nu știu ce să-i facă, atunci sminteala și tulburarea acelui om e atât de mare și revolta lui sau împotrivirea lui și față de Dumnezeu și față de orice sau neîncrederea absolută în adevăr până la urmă, cum era Pilat. Ce este adevăr? Nu credea, nu mai avea nicio... Așa cum toată lumea actuală aproape că este în acest fel de nihilism. Ce? Există adevăr? Care adevăr? Ce e adevărul? Totul e să petrecem, să ne distrăm, să ne placă și restul nu interesează niciun adevăr. Adică, cel puțin acești oameni au în spate un fel de... aceste generații care zic așa și care merg spre a trăi viața la maxim și ce e plăcut să-l trăiesc și ce nu mă interesează și nu mă interesează niciun adevăr. Pe lângă acuzele pe care le putem aduce împotriva acestor generații, să zicem, de ce n-au idealuri, de ce n-au gând bun, de ce nu vor să caute adevărul, de ce... Acești oameni, în general, au fost foarte smintiți. Generații acestea de tineri au fost toți smintiți. Ori prin căsătorii care s-au dezbinat și mama și tata care era... Știi, ați văzut când în copilărie și voi, cred că ați fost la fel. Nu știu dacă există ceva mai înfricoșător pentru copil, decât să vadă pe mama și tata care erau așa... Cerul sufletului lui era cele mai înalte, cele mai deosebite personaje să se certe. Și copilul zice, nu mă mai certa și plâne, nu, pentru el nu există, nu înțelege cum se poate așa ceva. E o ruptură așa totală între ce ar dori el și cum ar vrea să știe, aceasta e partea bună, mama și tata sunt buni. Și ăștia răi, sau nu știu ce sunt, cu ce vede el, să se ferească, să fie atent oamenii care vor rău. Dar când și mama și tata devin răi, sau oricum, înfățișează o formă de bine, dar ei se tot ceartă ascuns acolo și își dau ghioante și se vorbesc de rău și ajung copiii să fie un fel de pinge de ping-pong. Mamă, ta asta, vai de capul ei, tată, tot ăla, nu știu, și săracul copilul nu mai știe, merge de la unul la altul. Ei, acestea sunt, de aici pornește această... acest nihilism sufletesc, așa, adică nu mai este niciun adevăr, ce adevăr? Nu mai este niciun bine, care bine, unde, la cine? După aceea când te sui mai sus spre lume, spre școală, spre, nu știu, spre instituțiile sociale, le găsești pline de compromisuri, de mită, de jmecherii, de toți nu știu cum să tragă pila de pe tine. și ce să facă și să-și protejeze odrasele lor și pe tine să te dă la o parte. Urci mai sus, poate întâlnești aceleași lucruri și la cei care se numesc credincioși și de fapt habar n-au și nu interesează de tine și ei se numesc credincioși în formă, dar nu o sunt. Sunt formal, așa, în vorbă, dar după aceea și când găsești asta și la preot, să zicem, și la cei care slujesc cu adevărat, ca slujitori, așa, și la fel vezi o nepăsare și o atenție numai față de propriile lor interese, atunci dezamăgirea acestor oameni este totală, nu mai cred în niciun adevăr, niciunul, de nicio formă, și revolta este absolută. Și anarhismul este ceea ce doresc. Anarhism. Să distrugem tot. E o pedeapsă meritată a unei societăți care naște astfel de oameni și îi dezamăgește astfel. Omul dezamăgit vrea anarhie totală, vrea să distrugă tot. De aceea se vor naște generații tot mai anarhiste. Cu cât familiile nu vor avea nicio morală, nicio rânduială, nicio rușine, nicio hotărâre de foc, orice, dar în fața copiilor noi nu ne certăm, orice, dar noi nu ne despărțim. Și el să aibă așa un criteriu, măi, familia, mama, tata, Dumnezeu, biserica, preotul satului, învățătorul, să fie așa niște criterii, ceva, cât de cât acolo, politicienii, ăia, ceilalți, nu știu, cineva, să fie așa un criteriu. Oamenii caută asemenea, caută disperați asemenea modele. Dar caută și sunt dezamăgiți tot timpul. Te duci într-un grup și este un lider rocker al celorlalți și zici, aici un băiat adevărat, un om care nu-i frică de moarte, care sare cu parașuta, face nu știu ce, sare cu motocicletă. Ăsta-i, domne. Când vezi și că ăla te leapă de pentru nimic și îți vrea și moartea pentru, nu știu ce, pentru cine știe ce bani sau pentru vreo fată, ești mai dezamăgit. Cauți mai departe, cauți peste tot și nu găsești. Și dintr-o dată zici, da, de fapt, nu există nimic. Totul, și să-mi petrec viața, să fac și rău cât pot, cu coatele să dau în toate părțile, și asta este. Și toate astea vin din această și de gringoladă morală în general a societății, dar din mult, și mai mult se tulbură aceste generații, acești oameni și acești copii datorită prefăcătoriei. Că în formă, exterior, vrem să avem o imagine frumoasă în fața oamenilor. Asta era una dintre mirările mele cele mai mari, în general la toate familiile, când eram mic. Că în interior era destul de greu, dar în exterior erau foarte frumoși când ieșeau. Se înțelegeau, își zâmbeau. Dar când reveneau înapoi în casă, nu. Când, de exemplu, să faceți o experiență în casa voastră, cu ai voștri, tulburare, nu vorbesc, se ceartă, se privesc urât, dar dacă bate cineva la ușă, știți, nu știu ce, vai, ce familie deosebită, zice la face, și nu este așa. Și tu te mine așa, dar de ce vă țărnicia aceasta? Și este dorința asta omului de a înfățișa o imagine, nu e rea în sine, că nu poți să zici ce vrei, mă, ce vrei, ai venit și tu să mă deranjezi, adică nu poți nici așa. Dar pe termen lung, o asemenea înfățărnicie nu e folositoare. Nu-i bună, nu-i folositoare, pentru că tu de fapt ar trebui să faci ca în relațiile dinăuntru de acolo să nu fie așa. Că este undeva o hibă pentru care a dus la asemenea stări de tensiune și de tulburare care nu duc la nimic bun. Or, de aceea lovește Dumnezeu aici, în tot capitolul acesta și în toată Scriptura, mai mult decât în orice înfățărnicie. Pentru că este forma de pierderea oricărei încredere a omului. Acelor care mai caută încă un model, acelor care mai nădăjduiesc totuși la ceva, acelor care mai au urmă de idealism și încearcă ceva, aceea e moartea acestor oameni, fățărnicia. Deci după ce ei constată că și acolo era numai o vorbă și de fapt nu e așa, atunci nu mai înțelege nimic și nu mai crede nimic. Citiți Vaporul alb al lui Chinghis Aitmatov, un mare scriitor rus, mai mult popoarele acelea din nordul Caucazului și dinspre Asia Orientală, dar din Uniunea Sovietică, era socotit un al doilea Dostoevski. Și acolo, în Vaporul alb, se vorbește un copilaș care îl iubea foarte mult pe bunicul lui. Și bunicul era un om extraordinar. El trăia pentru bunicul lui, trăia în munții Tian Shan, aproape de China, pe graniță cu China, și erau mulți foarte înalți ai Tibetului, și acolo frumos, și lumea aceea frumoasă a munților, și cu imaginea lui idilică despre bunicul lui, despre bunica lui, despre și care îi vorbeau și spuneau bazme frumoase despre cerbul cel frumos, despre cerbul cel cerbul munților, care este un adevărat erou al munților și tot felul de. Și ca atunci, la un moment dat, la o sărbătoare de aceasta, nu știu, sovietică sau mai puțin sovietică, bunicul, bunica, toată lumea se îmbată porcește, prind în lat sau ucid un asemenea cerb și îl taie în curte acolo cu umplu locul de sânge și pentru el și modul de a se comporta a bunicului, a bunicii, care, du-te bă de aici, pleacă bă prostule, care nu era până atunci, în beție, un copilaș lăsat acolo de părinți. Și uciderea cerbului și toate astea au fost atât de tulburătoare încât tot îi spunea bunicul că peștii trăiesc acolo în apă și au ei universul lor și el a zis, mă duc să trăiesc în universul peștilor, s-a băgat în apă și a murit înecat. Adică dezamăgirea completă a unui om în fața realității care de multe ori răzbește afară prin beție, prin certuri, prin alte. Și cred că toți avem un asemenea copil în noi. Toți au avut asemenea dezamăgiri. Ceea ce vă îndemn și vă chem este să știți să aveți o relație directă cu Iisus Hristos Dumnezeu, care este real și adevărat și persoană vie, și această relație nu vă poate dezamăgi. Nu vă poate dezamăgi. Orice altă relație vă poate dezamăgi. Ceea ce învățăm noi sau ceea ce descoperim noi în biserică nu este neapărat că oamenii din biserică sunt perfecți și nu te pot dezamăgi. Că-s ca și tine, că și tu dezamăgești pe alții și nu sunt aceia parașutați din cer frumoși, puri, desăvârșiți. Sunt și ei oameni ca toți oameni. Poate că se străduiesc mai mult ca alții, poate. Dar nu acolo să-ți pui nădejdea sau nu și după aia să fii dezamăgit și să dai cu piciorul și în biserică, Dumnezeu și în toate. Ci tu, de fapt, întorcându-te spre biserică, și șansa pe care ne-a dat-o Hristos este aceea că putem să-L întâlnim viu pe El, viu. Acum sună puțin protestant ce vă spun, că ai întâlnit real pe Iisus Hristos? Cum zic protestanții? Ai cunoscut pe Iisus Hristos, Domnul? Îl poți întâlni viu pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos? El vrea să se întâlnească cu tine, te așteaptă, te cheamă, bate la ușă. Și în biserică și prin Sfintele Taine și prin tot ce înseamnă, tot ce a conservat și a ținut biserica, sunt deschise toate porțile să-L cunoști pe acest stăpân și domn și în același timp prieten și frate și tot care îți poate fi ție și pe care să-L cunoști și care să nu te dezamăgească niciodată. Nu te poate dezamăgi. Oricine te poate dezamăgi, dar Mântuitorul Iisus Hristos nu te poate dezamăgi. Nu te poate dezamăgi. Așa, acest răspuns i-l-a dat un profesor mare de la teologie din Sibiu, părintelui Tofană, care tot ține conferințe acum. Când el, copil de țăran venit de pe nu știu unde, a venit la teologie în Sibiu și a crezut că acolo sunt numai sfinți. Și când a văzut ce era pe acolo, s-a smintit cu totul, cu totul. Că unii îi protejează pe unii studenți, că alții nu-s băgați în seamă, că nu știu ce, că lucruri... Și s-a smintit și a zis, dacă nici aici nu-i drept și corect și sfânt, și a vrut să renunțe. Și era printre cei mai buni studenți și un profesor bătrân care nu mai preda a auzit de el și l-a chemat într-o seară în fața casei unde stătea și a zis, măi băiete, te-a dezamăgit vreodată Iisus Hristos? Nu. E, atunci nu pleca. Tu cu Iisus Hristos ai treabă. Lasă-i pe oamenii în pace. Tu întărești relația cu Mântuitorul Iisus Hristos. Te-a dezamăgit și asta să vă pune și voi întrebarea totdeauna. Va dezamăgi vreodată Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu adevărat, real? Nu-i vorba că mi s-a părut mie, că am cerut, că nu știu ce. E vorba de credință puțin mai adâncă decât o chestie superficială în care eu am cerut să am mai multe ciocolăți și n-am avut, deci m-a dezamăgit. Nu-i vorba de asta. E vorba de a crede real că Dumnezeu îți vrea binele și de a ști asta. Și atunci când nu-ți dă, și știți că de cele mai multe ori noi descoperim asta în timp, nu trebuie să treacă o viață ca să-ți dai seama că unele lucruri pe care le-ai cerut au fost niște prostii și bine că nu mi le-a dat. Mai bine așa cum a hotărât el. Și asta se dovedește foarte repede. Nu trebuie să treacă o viață sau nu știu câți zeci de ani. Se dovedește și atunci tu, având experiența asta și seriozitatea asta și profunzimea asta minimală a credinței, să întărești relația cu Dumnezeu, să te străduiești prin rugăciune, prin post, prin tot ce a dat Dumnezeu, prin spovedanie, prin împărtășanie, mai ales prin împărtășanie. Dar și printr-o mărturisire sinceră cu El, în fața Lui, de a vorbi cu El sincer, zi de zi, dar și în spovedanie. Prin toate astea să întărești relația cu El real, viu, să vorbești cu El, să-L chemi, să-i ceri sfatul. și după aceea să constați că nu te dezamăgește Mântuitorul. Și dacă nu te dezamăgește Mântuitorul, poate să te dezamăgești că lumea întreagă, poate să tragă toți cu tine pe jos. Dacă Dumnezeu nu te-a dezamăgit, ești ca și cum ai avea un cui de aur de care te-ai prins și îi alți poți să furtună, dă cuie de pe rest, tu ești de cui acolo. Nu ai nicio treabă. Adică tu te ții de Dumnezeu. E singura soluție. Cine își pune nădejdea în om, blestemat este. În om te vei tulbura, oricât de bun e acel om, oricât de deosebit e. Omul are căderile lui, are neputințele lui, are slăbiciunile lui, are puținătățile lui, are... Nu poate. Oricine se așează pe primul loc în sufletul unui om, este, stă pe locul mirelui cu mâna mare. Nu poate fi înlocuit Dumnezeu. Și îi faci rău acelui om, dacă îl iubești cu adevărat, nu-i faci rău ăsta să-l pui acolo pe primul loc și să-l visezi despre el că ce deosebit și ce mare e, pentru că vei fi dezamăgit că omul e om. Omul este om, oricine ar fi el, este om, este neputincios, este slab, este fricos, este papă lapte, este vai de capul lui. Va cădea, mai devreme sau mai târziu. Sau dacă nu va cădea, oricum, te va dezamăgi cu anumite lucruri. Nu îl vei putea primi cu totul desăvârșit. Pe când Dumnezeu, nu. Dumnezeu, pe El trebuie să-L puneți acolo. Nu e nimeni altcineva. Dacă vreți bine oamenilor, nu le faceți rău ăsta modelelor voastre sau, eu știu, oamenilor pe care iubiți să-i puneți pe primul loc, pentru că le faceți un rău imens. De aceea o să auziți că toate dragostile acelea fulminante, nemaipomenite, iubiri veșnice se termină cu acuze îngrozitoare, mi-a distrus viața, mai nenorocit. De ce credeți că se termină? Pentru că și-au pus încrederea într-un om, iar acel om, oricine ar fi fost el, oricât ar fi fost de înalt, nu poate fi la măsura la care o cere sufletul omenesc. Sufletul omenesc cere măsuri totale. Numai aceluia se poate dărui, numai pe acela îl poate iubi. Măsuri totale. Orice altceva îl dezamăgește. Că acela se scobește în nas, că acela se uită urât, că acela nu și-a făcut datoria, că acela te-a uitat, că nu te-a mai sunat, că acela te-a lăsat nu știu unde și a plecat să se culce că era obosit. Cum? Gigel al meu? Da, Gigel al tău te-a lăsat. Că, deci, omul e om și pentru că ți-ai pus asemenea iluzie și l-ai pus pe un piedestal așa de înalt, ai cerut foarte mult de la el, el n-a putut și nu va putea niciodată să stea acolo, pentru că... Acolo numai Dumnezeu poate să stea. Numai Dumnezeu se jertfește până la capăt. Numai El poartă totul pe umerii Lui. Numai El te ascultă în orice clipă și te ascultă la propriu. Nu că, păi da, mă ascultă că oricum nu-L aud vorbind înapoi să-mi răspundă, deci eu de unde să știu cum ascultă. Da, te ascultă. Asta e credința pe care trebuie să o ai. Că e foarte atent la tine. Oricând, la două noaptea, bălmăji niște cuvinte cu fața în sus în pat, El te aude atunci, înțelegeți? Deci asta e minunea, că Dumnezeu chiar face asta. Pe când omul nu poate, îl sun iară pe Gigel la două noapte, lasă-mă, Dumnezeu, culcă-te, Dumnezeu, lasă-mă, m-a dezamăgit, eu eram distrus, trebuia să-mi răspundă, trebuia să mă înțeleagă, nu se poate. Asta trebuie să aveți în vedere, dacă îi vreți bine unui om și vreți să-l aveți ca prieten, nu faceți mare greșeală să-l puneți pe primul loc înainte lui Dumnezeu, că l-ați distrus, l-ați terminat, ați terminat cu el și vă va deveni în scurt timp marele dușman. Adică voi îl veți declara. Marele om care v-a distrus viața. Sau micul om care v-a distrus viața. Buturuga care v-a făcut să pierdeți atâta timp. Investiția cea mai proastă a vieții voastre. Tot ce vreți, cele mai grele cuvinte. Începeți de la, cum zicea acel ziarist, începeți de la nume de animale mici și terminați cu nume de animale mari. Dacă, da. Deci nu faceți asta. Și atunci căutați-L pe Dumnezeu și dați-I primul loc în suflet și cel, dintr-o dată, dacă Dumnezeu rămâne pe primul loc în suflet, celălalt își capătă o valoare și nu va cădea niciodată relația cu el. Și înțelegi și căderile lui, și neputințele lui, și slăbiciunile lui, și înțelegi și strălucești și mai mult virtuțile acelui om și capacitățile lui strălucesc în mâna lui Dumnezeu și lângă mirele cel care e pe primul loc. Altfel strălucești și nu va cădea niciodată. Dacă îi vrei bine la aproapelui tău, iubitului tău, iubitei tale, oricui, prietenului tău, nu-l pune pe primul loc. Pune-l pe al doilea și pune-l pe Hristos pe primul. Și atunci va putea rămâne veșnică relația ta cu El și nu te vei fi dezamăgit. Și El va face multe greșeli și va lua în sus și în jos și în dreapta și în stânga și în toate direcțiile, dar tu vei rămâne constant în relația cu El și El se va minuna că tu l-ai îndurat atât și l-ai răbdat și tot acolo ai fost. Și te-ai întors și ai plecat și ai venit și te va iubi desăvârșit până la urmă, dacă poți să fii așa. Până la urmă tu îl faci pe El să ajungă să te iubească desăvârșit, că El nu te poate iubi desăvârșit. Dar la sfârșit de tot, poate dincolo, această dragoste va ajunge să fie desăvârșită, dar numai în Iisus Hristos. Nimic nu veți putea face fără de mine, zicea Mântuitorul. Adică tot ce facem noi fără de Dumnezeu e așa, în jumătăți de măsură, e stirp și gol și nu te mulțumește. Dar cu Dumnezeu se poate, se poate. Întorcându-ne. De aceea Dumnezeu, pentru că oamenii au această tentație de a-i pune pe alții pe primul loc al sufletului, de a-și imagina, de a-i pune, de a-i pune ca modele și după aceea să fie dezamăgit cumplit. Și nouă ne face plăcere să fim pe primul loc în sufletul altor oameni și jucăm foarte bine rolul de a fi pe primul loc. Și încercăm să mimăm gesturile unui campion, unui nu știu, unui... Cum să-l numesc pe la care stă pe primul loc? Nu știu. Unui iubit, unui om deosebit, unui om care merită tot respectul, tot... mimăm foarte bine. Gestual, verbal, dar când e vorba de fapte, devine de multe ori dureros, foarte dureros și foarte smintitor. Și zminteala celui care te-a pus acolo și se bucură de tine și se învârte în jurul tău și zice, tu ești soarele meu. Se învârte și soarele, e plictisit, e obosit, e scârțăie și nu merge. Și dezamăgirea e îngrozitoare și tu ai vina că ți-a plăcut și ai susținut aceasta, ai fost un viclean. Ai fost viclean, fățarnic. Ai încercat să fii și să stai în locul cui nu trebuie să stai, în locul mirelui. Asta e marea greșeală, să nu faci asta. Și aici, la fățărnicia aceasta, se luptă Dumnezeu să ne învețe să nu o avem. Ci să fim cum suntem și să cerem și să chemăm neîncetat numele lui Dumnezeu și să-L aducem în vedere, să-L aducem în amintire, și să-L punem tot timpul și în sufletele noastre, dar și pentru ceilalți pe primul loc. E singurul care nu te va dezamăgi. Să aveți încrederea aceasta. Dumnezeu nu vă va dezamăgi. Dacă încercați să-L cunoașteți mai puțin, mai profund, nu la nivelul bombonelilor și nu știu ce să zic, a jocurilor de noroc și a altor chestii de genul ăsta. De aceea, uitați de exemplu la versetele acestea la care am ajuns. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor. Adică faceți un lucru bun, că prorocii și dreptii erau oameni sfinți, oamenii lui Dumnezeu, și ei le zideau și le împodobeau și le înfloreau. Și ziceți, de-am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Astfel, dar mărturisiți voi înși vă că sunteți fii ai celor care au ucis pe proroci. Nu asta e problema, că suntem fii celor care au ucis pe proroci, că ei erau fii. Nu asta e problema. Dar voi întreceți măsura părinților voștri. Asta e problema. Deci, ce acuzau Mântuitorul de fapt? Aceștia se socoteau oameni curați, oameni smeriți, oameni adevărați și ziceau, vai, cum au putut părinții noștri să omoare pe toți prorocii? Știți că toți prorocii lui Israel au fost uciși de evrei. De la Ieremia, la Isaia, la toți. Aproape toți. Au fost uciși de chiar ei, de popor. De poporul care acum îi laudă și le face, morminte foarte bine împodobite și înflorite, ei au ucis, toți, hotărând, au zis, trebuie să-i ucidem când nu se mai poate coște. Și l-au ucis pe ăla. Și zice Mântuitorul, vai vouă, că voi faceți mormintele, le împodobiți, le faceți frumoase. Nu asta e problema, să știți, nu asta, nu-i ceartă Dumnezeu pentru că fac asta. Foarte bine că fac asta. Voi, prin faptul că voi chiar spuneți că părinții noștri au greșit, vă socotiți și vă arătați că este fii acelora. Nici asta nu e problema. Deci nu e o pedeapsă și nu-i judecă Dumnezeu pe ei pentru că sunt fii acelora. Ci zice, dar voi întreceți cu vârf măsura părinților voștri. Adică de ce? Pentru că știți că Mântuitorul a zis-o de mai multe ori, dar voi vreți să mă ucideți pe mine. Voi asta vreți, adică ei știa foarte bine ce vor ei. De atâtea ori l-au prins și au vrut să-l arunce prăpastie, au vrut să-l omoare cu pietre, au vrut să... Nu știau cum să se mai sfătuiau, se sfătuiau în mii de chipuri, cum să-l prindă în cuvânt, cum să-l lege, cum să-l închidă, cum să-l omoare. Asta era farisei și cărturai, nu întreg poporul, că lor le zice. Și zice, voi ziceți, noi suntem fii acelora, dar noi n-am făcut așa. Și ei, numai că... Prin ce întreg măsura părinților lor? Că omoară pe vârful prorocilor, pe Domnul domnilor, pe Stăpânul stăpânilor, adică nu pe Ieremia, amărâtul de Ieremia, nu pe Isaia, prăpăditul, nu vreau să zic nimic rău, dar față de Hristos, cine poate decât prăpădit e? Nu pe Daniel, nu pe Osea, nu pe Amos, nu pe Sofonie, nu pe Iona, nu pe niște proroci, care și ei, au fost și ei oameni, cum au putut. Și care au deranjat și ei, dar și aceia au fost omorâți. Și aceștia zic, vai, părinții noștri au greșit, vai, să le împodobim mormintele sfinților. Dar ei depășesc cu vârf Adică pe asta, pentru asta îi plânge Mântuitorul și ceva, voi fariseilor și cărturarilor fățarnici. Că voi împlesc cu vârf măsura părinților voștri. Adică ei de ani de zile nu știau cum să-l prindă pe Domnul și stăpânul despre care proroceau toți și să-l omoare. Adică, înțelegeți? De asta le zice că sunt fățarnici. E ca și cum, să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Ca și cum, să zicem că prorocii, farisei, prorocii și drepții sunt așa un neam. Să presupunem că sunt neam. Cum erau neamurile care se certau între ale Julietei și a lui Romeo. Să presupunem. Iar farisei și cărturarii sunt alt neam. Și fariseii și cărturarii tot omoară dintre proroci. Tot omoară și așa. Și după aceea le fac morminte frumoase și drăguțe. Hai să ne gândim la noi. Două neamuri. Se bat între ele, tot timpul se ceartă. Un neam mai blând, care nu ridică mâna și piciorul împotriva celorlalți, decât cu gura le zic câteva, ceva. Și un neam aspru, care tot omoară pe ăștia. Și după ce omoară, zice, vai, săraci de ei, hai să le facem un mormânt mai frumos, așa, uite. I-am omorât, că a fost răi, că a vorbit prea dur. Dar să le facem mormânt, să spoim mormânt, să-l văruim, să-l facem frumos. Și acum urmașul cel mai deosebit al acestora, a tuturor dreptilor și prorocilor, ei nu știu cum să-l omoare. Și ei zic, da, dar noi nu suntem ca părinții noștri. Cum nu sunteți ca părinții voștri? Că sunteți cu vârful îndesat și clătinat și adăugat mai răi ca ei. Că voi vreți să-l omorâți pe stăpânul și domnul, nu pe unor oarecare dintre proroci. De asta le zice așa. Deci nu era foarte real ce spunea Mântuitorul. Nu erau chestii așa acuze, stupide, care nu înțelegeau nimic și ei stăteau și se gândeau oare ce vrea să zică. Era o chestie foarte clară. Ei știau bine că vor să-l ucidă. Și înțelegeau ce vrea să zică. Da. Și după aceea zice Mântuitorul, dar voi întreceți măsura părinților voștri cu vârf, șerpi, pui de vipere. Aici și foarte interesant că Dumnezeu ne zice fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Folosește la un moment dat să fim înțelepți ca șerpi, adică să știm când să ne retragem, să știm când să cum știe șarpele să iasă numai după Sfântul Gheorghe. Așa au găsit românii, că numai după Sfântul Gheorghe iese șarpele din, se dezmorțește el din culpușul lui din pământ și numai atunci iese afară, că știe că nu mai vine frigul la mare să înghețe pe afară, să rămâne ca o surcea înghețată așa. Știți că ei rămân, amorțesc complet. Nu, dacă vine frigul peste ei și îi prinde seara pe nu știu unde, ei de atunci șarpele care n-are, nu-i ca mamiferele să aibă sânge cald, el se încălzește numai de la soare și de la ce poate să se încălzească. Și atunci el totdeauna e foarte atent când să iasă, când să intre, când vine frigul, când nu vine și tot timpul știe când să facă asta și când se retragă, când să intre sub piatră, când aude călcând, când se apropie de el, când știe totdeauna să se ferească de rău. Și Dumnezeu ne îndeamnă să fim asemenea șerpilor, adică să avem înțelepciunea asta, să știm când suntem în stare să mergem în fața unei realități sau când nu suntem în stare și mai bine ne dăm la o parte. Când suntem în stare să purtăm o povară sau mai bine nu suntem în stare și mai bine nu ne-o asumăm, nu facem prostia cum facem noi. Ții minte așa cum aveam un prieten foarte bun și el tot întăream eu în credință, trebuie să ne facem credincioși și el era complet ateu, dar încetul cu încetul s-a apropiat, s-a întâlnit și el și a luat-o înainte. Gata, trebuie să facem și auzea tot ce vorbeam eu pe acolo sau mai vorbea și alții, era să ajutăm pe săraci și nu știu ce. Și el, la cămin, m-am mai spus asta, la cămin fiind, a adus un copil al străzii de ăsta, dar un copil de vreo 16 ani, care umbla tot, pișat pe el săracul și murdar și noi îl ajutam cu bani așa, dar ce puteam face mai mult? Eram stăm prin cămine, nu prea puteam, dar el a zis, oi, trebuie să ajutăm acești. Și și-a asumat o chestie mai mare decât putea duce și l-a chemat în cămin. Și l-a adus acolo și a zis, băi, ăsta doarme cu mine în pat. Nu discută. Aveți ceva de zis? Ăia săraci. Și a spălat pantalonii aia de fâși. Făcuse pe el de atâtea ori. Dar și fuma și bea băiatul. Adică nu era numai miere și lapte. Era mai... Se pervertise săracul de atâtea umblat pe afară. Și după ce a spălat pantalonii aia, a pus acolo la uscat și a ieșit o mireazmă din... Că el ca băiat, fiind băiat, nu știa să spele bine. Și nu i-a spălat decât așa... Și pe aia băiatul cu el în pat și a furat de prin cameră și a făcut pipi în pat și a beut nu știu ce și a vomat. Toți erau, lasă-ne, te omorâm dacă nu pleci cu el cu tot. Adică și asumase o cruce peste măsura lui și eu ziceam, măi frate, ce te apucați? Stai cu minte, nu asta cred că e soluția, nu cred că asta e soluția. Dar care? Trebuie să facem totul. Și asta înseamnă să fii neînțelept. Trebuie să ai o anumită înțelepciune. Mai bine să faci un bine constant unui om sau să vezi ce posibilitate se găsește să-l poți ajuta, dar decât să faci o chestie de două zile și după să-l dai afară, să zici pleacă în norocitele că m-am săturat de tine. Nu mai bine să găsești altceva, să găsești o altă formă. Asta, la asta se gândește Mântuitorul când zice fiți înțelepți ca șerpi, adică să ai o anumită înțelepciune când faci și binele și când te ferești de rău, să știi cam cât poți duce. Ca și șarpele, care cam știe ce și se retrage când. Dar aici se referă la partea rea a acestei înțelepciuni a șarpelui, la viclenia șarpelui. La viclenia șarpelui, care știe să se uite fix în ochii victimei și aproape să-l hipnotizeze până te mușcă. Foarte puțini autori am întâlnit, precum în altul Bartolomeu, care să vorbească despre această hipnoză, pur și simplu, a șarpelui. Deci și Mircea Eliade vorbește despre asta. Dar în altul Bartolomeu vorbește de un șarpe pe care l-a văzut acolo, la Honolulu, în insule Hawaii, și care pur și simplu îl hipnotiza. Se uita la el și... Nu, exact ca la... prin junglă cu băiețelul ăla. Nu mai știu acum cum se numește, Mowgli. Care era hipnotizat, care nu e o poveste, ceva asemănător există și în realitate. Și, ei, aceasta e viclenia șarpului, care se uită la tine așa parcă cu niște ochi umezi și plăcuți și parcă vezi sentiment în ei. Și, de fapt, el te mușcă de beregată când tu te uiți fix în ochii lui și zici ce drăguț, ochi, ce interesant. Aceasta este viclenia despre care Mântuitorul zice șerpi, pui de viperă, le zice acestor farisei și cărturari. Adică voi ziceți, vai, noi împodobim mormintele, noi suntem buni, noi suntem... Și de fapt voi vreți nu moartea unui proroc, ci moartea lui Dumnezeu. Și o căutați și o pregătiți și vă sfătuiți și nu știți cum să faceți asta. Înțelegeți? Deci este partea rea a vicleniei șarpelui. Asta e viclenia. Acolo e înțelepciunea șarpelui care ne zice Mântuitorul, dar nu zice fiți vicleni ca șerpi, ți înțelepți ca șerpi. Șarpele are și viclenia, viclenia care a avut-o și în rai când a făcut ce a făcut. Dar acea viclenie Dumnezeu nu o iubește și nu ne sfătuiește să o avem. Acea viclenie care nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Nu are nimic de a face. Aceea este viclenia pe care o avem noi în foarte multe situații. Atunci când vindem o mașină, atunci când vindem un apartament, are vreo hibă? Nu, e excepțional de mine. Noi suntem foarte bine aici. Noi. Dar de ce plecați? Niște probleme, niște... Și știi să joci extraordinar. Ca să joci cartea până la ultima... Să scoți cât mai mult și după aia îmi pare rău, ăla zice, păi domnule, m-ai lăsat aici, nu știu ce se întâmplă, se surpă pământul, nu mi-ai zis domnule. Mă, ce să fac domnule, nu am putut să spun. Sau la mașină, păi nu mi-ai spus că e stricată și cutia de viteză, ce vrei să dau gratis, să dau gratis fără nimic când îmi strica la ea. Și așa suntem și atunci când aproape că o asemenea viclenie se strecoară și în relații dintre... iubit și iubită, dintre bărbați și femeie, și ori la unul, ori la celălalt, care știe să-și vândă pielea scump și care să-și arate numai el cât suferă și numai el cât face și numai... Și groaznic. Mai ales în relații dintre bărbați și femeie sunt cele mai urâte aceste viclenii și cred că Dumnezeu le urăște cel mai mult. Acest fel de a ști să te acoperi, să ieși în profit tu și celălalt să fie de vină. Și să acuzi constant și să ridici cuvânt și să zici, da, că ai făcut, că ai făcut, nu știu ce, și să strângi fapte cu fapte pe care să le scoți la momentul potrivit, să le arunci pe tapet, să strângi carte cu carte, as cu as. Și când e momentul, te dai drumul, ca la cărți. Uite aici, ai făcut aia atunci, ai făcut aia atunci, eu am fost așa, am fost așa, am fost așa. Acest fel de a fi este urât de Dumnezeu, este viclenie. Dar de multe ori acest fel de a fi este și atunci când cei doi încearcă să se apropie și să fie în... Și vrei să profiți de celălalt, mai ales băieții de multe ori, în a câștiga partea trupească a fetei fără ea sărăcuța nevrând. Nu mă iubești dacă nu mi te dăruiești. Nu se poate. Eu te iubesc, eu îmi dăruiesc tot, dar tu, uite, vezi, dovedești că nu. Și lucruri de genul ăsta. Fata și ea cu alte chestii, cu alte șmecherii. Și fiecare îl șmecherește pe celălalt. Ceea ce nu este, nu se poate temelui ceva bun pe asemenea viclenie, pe asemenea prefăcătorie. Că e o prefăcătorie. când spui tu că nu-mi dovedești dragoste, de fapt, tu nu mai știi cum să îți satisfaci partea hormonală, să te liniștești. Nu că dragoste se dovedește prin asta. Nu se dovedește nicio dragoste. Știu că unii ar vrea să zică că totuși... nu se dovedește așa dragoste. Și sunt alte, multe situații în care... De aproape că viața noastră e împănată de viclenii. Împănată peste tot, în toate situațiile. De viclenii, de șmecherii, de a ieși în profit, de a ieși noi bine, de... Și acestea toate casul cuvântul Mântuitorului. Șerpi, pui de năpârcă, pui de viperă. Când la Părintele Arsenie a venit unul Vasile, mi se pare, era din Dridif. Este un sat lângă Făgăraș, așa cred că e Dridif. Așa, și a venit unul Vasile din Dridif, care nu, el nu era din Dridif, dar s-a căsătorit cu o fată foarte bogată din Dridif. Și părintele i-a spus dinainte că el a venit să ceară sfat. Cu cine să mă cotezi? Mă, să ții la ea, măi, și să o iubești, să fie așa și așa. El s-a gândit și s-a hotărât după cum fac mulți. Măi, cine? Măi, bogat, mă, are avut ții, avea multe. Și din interes și din... A, e frumoasă, altfel părea după ce era bogat. E frumoasă, da, foarte frumoasă, merge. Și s-au căsătorit rapid. Și după căsătorie, nici înțelegere nu era între ei, pentru că dacă te căsătorești pentru avuții și bani și așa, după aia încizi la iveală toate, nu se temeluiește pe niște lucruri serioase, duhovnicești, care nu pierzi, se temeluiește pe o chestie de nimic, care acum e, mâine nu e. Și pe lângă asta a venit colectivizarea și toți ăștia care aveau pământ mult erau socotiți schiaburi și urmau să intre să umfle pușcăriile. Și el a aflat că urmează să intre la pușcărie, că acum s-a căsătorit cu fata, pușcăria. Și el care, până dacă nu se căsătorea cu fata aia, era foarte bine. Și acum ea stătea la rând acolo, în fața clopodniței, unde părintele spovedea, mai există clopodnița aceea în față. Părintele spovedea acolo în gangul clopodniței și vorbea cu mulțimile și oamenii stăteau la coadă. Și el s-a uitat peste mulțimile acela pe care, nu știu, știuse dinainte sau nu știa, dar el a zis, mă, Vasile, ce să-ți fac, mă, dacă te-ai căsătorit cu averea, nu cu fata? Acum am mers la pușcărie, mă, băiatule. I-a zis, și așa a fost, am mers la pușcărie, și-o să nu știu, 10 ani. Această viclenie cu care încercăm noi să răzbatem în viață și în lume și ne înșelăm și pe noi înșine de multe ori, această viclenie, numele dreptății, numele nu știu ce, se bat oamenii, se omoară pe bucăți de pământ, frați, se urăsc și vor să împarte și să-și țină fiecare parte mai mare. Și toți se îndrătățesc că pentru mama, măi, că ăla e fratele meu, o să vândă și o să facă prostii, eu pentru neamul meu, eu pentru copiii mei. De fapt, este pentru profit și pentru interes și pentru nedreptatea din inima ta, dar îți găsești și îți îndrătățești nedreptatea cerând mai mult și luptându-te pentru avuții mai multe, găsind tot felul de explicații foarte duhovnicești sau foarte juridic corecte sau, eu știu, moral corecte. Să zici, păi de-aia am avut grijă de mama și tata, sau mi se dea mai mult. Și te cerți o viață și te urăști cu acel om și pentru ce? E o viclenie în spatele acestora. Cred că dacă mergem în lumea de dincolo, în fața judecății Dumnezeu, așa cum suntem noi și ne construim viața așa cum ne construim și ne certăm pentru ceea ce ne certăm acum, cu pământul, cu avuții, cu bani, cu nu știu ce, vindem și șmecherim, ne căsătorim în anumite interese, închidem ochii la anumite nedreptăți, la anumite lucruri rele ale celuilalt numai pentru că e fiica profesorului și am șanse de înaintare și nu știu ce, fiica fiul nu știu cui, am șanse de a trăi bine și din interes faci lucrurile acestea și din vicleșug, te căsătorești din vicleșug, trăiești cu vicleșug, îți bași copiii prin vicleșug pe nu știu unde, rezolvi tot felul de situații prin vicleșug, te muți dintr-un loc într-altul ca profesor prin șmecherii și vicleșuguri. Aproape toată viața noastră e împănată cu vicleșuguri. Cred că dacă trecem așa dincolo, n-avem cum să n-auzim de la Dumnezeu același cuvânt, pui de viperă, șerpi. Așa se va zice. Și noi zicem, noi? Când? Unde? Dar când e să treacă viața prinainte și să zici, aha, da, așa e. A, da, e și acolo. A, și dincolo. Aoleo, și dincolo. Aoleo, 100 de situații în care am fost șmecher și șarpe, prefăcut. Am știut cum să-mi negociez și ultimul petec de osteneală și cum să-mi cer drepturile și cum să la bătrânețe ajungem să fim Deci cei care își trăiesc viața viclenește și știind să profite, și la bătrânețe tot ca un șarpe moare. Și te simți părăsit, tu bătrânul de acolo de pe pat, ăia petrec, tinerii săraci, fug în sus și în jos. Nu mă bagă nimeni în seamă! Eu sunt al nimănui! Toți mă lasă și mă uită și nu știu ce. Și mă, ce putem să-ți facem mai mult? Suntem alături de tine, te ajutăm. Nu. Mă duc la asemenea oameni și sunt înfricoșat. O familie frumoasă în jurul unei bătrâne sau unui bătrân, mai mult la bătrâne, dar mai sunt și bătrâni, și care o ajută în toate, și bătrâna cu un duh înfricoșător de al întunericului care o stăpânește, vreau să mor, m-am săturat, ei toată ziua se duc încolo, nu știu ce, eu sunt anima nui, pe mine nu mă bagă în seamă, dar ce ai vrea Doamnă să-ți facă? Și ei îmi spun foarte, dar avem grijă, dar ne străduim, dar nu-i ce un cuvânt rău, nu-i convine nimic, nu-i place nimic, nu. Și tot timpul, au, și tot să fie foarte atenți, foarte atenți, ce s-a întâmplat, tot să fie afectați, ei, atunci se simt mai bine. Ai un profit, ești în centrul atenției, că ăsta e profitul absolut, să fii în centrul atenției. Ori tu care erai marele, șmecher, director, șef, profesoară, nu știu ce, și erai tot timpul în centrul atenției la mii de oameni, sau sute, sau zeci, și atunci erai liniștit și în familie păreai băiatul bun, pentru că oricum aveai atenția atâtor oameni. Dintr-o dată te trezești că nu mai ai nicio atenție la nimeni și trebuie să o atragi pe alora de pe acolo, să vină toți lângă tine, să zică, tată, mamă, ca tine nimeni, ești mai pomenit. Nu-i destul, mai zi. Uite și piciorul ăsta, wow. Da, vai, ca dumneata nu suferă nimeni. Da, mai zi. Înfricoșător să mori așa, ca un câine nenorocit, adică să mori în vicleșugul ăsta, în puținătatea asta de suflet, în schelăiala asta. Adică așa să mor, nu ca un leu, cum mor sfinții, fără să se tânguie, pentru că n-au pus pe primul loc oamenii și n-au nădăjduit la ei și n-au așteptat de la ei, că după ce, știți că acești oameni, că suntem noi, care punem pe primul loc oamenii și așteptând de la ei și suntem dezamăgiți, după aceea găsim și descoperim viclenia de a le atrage atenția și de a-i avea în preajmă, asta e o altă ca soluție. După ce vedem că oamenii nu ne bagă în seamă și nu așa, știm noi să ne punem în... să ne băgăm în față, să ne fim băgați în seamă, să fim iubiți, să fim vorbiți de bine și după aceea îi terorizăm afectiv. Nu mă iubești, bă, te iubesc, mă voi sinucide, nu te sinucide, nu mă iubește nimeni, sunt cel mai din urmă, mai sărăcuț, și avem nevoie de chestia asta. Ajungem niște teroriști înfricoșători. Noi, pentru că n-am pus pe Dumnezeu pe primul loc și nu l-am căutat pe Dumnezeu. Dacă l-aveai pe El, mureai ca un leu, cu gânduri și cu inima la Dumnezeu. Pe El căutându-L, pe El iubindu-L, pe El cercetându-L și Dumnezeu nu te va lăsa. Și nu te va lăsa. Dar relația cu Dumnezeu e sinceră, e directă, e ca între prieteni adevărați, nu schelăieli și prefăcătorii. Cu El vorbești și El îți răspunde. La aceeași sinceritate, la aceeași măsură. La El, pe El nu poți duce cu pluta, cu jmecherii, cu plângocel și nu știu ce. Ori ești sincer, ori nu ești. Și atunci nu mai ai cu El legătură. Ori de aceea mor sfinții ca niște lei în fața Dumnezeu. Curați, frumoși, de dorit să mori așa, să mori curat, cu ochii senini, ațintiți la veacul de dincolo și ne terorizând pe nimeni, ne obosim pe nimeni, ne stresând pe nimeni. Așa, zici, Doamne, vreau și eu așa, pe când ceilalți care și-au pus nădejde în altceva mor înfricoșător. Și viața lor care s-a făcut, a început cu vicleniile altora asupra lor, s-a transformat în viclenia lor asupra altora și într-o viclenie și într-o șerpărie până la sfârșit îngrozitoare. Și mori sub puterea de săvârșită a otrăvii șarpului care e diavolul. Și ești, de fapt, o viață de minciună. Într-o viață de minciună în care nu l-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc și viața ta s-a transformat într-o mare minciună și prefăcătorie. Da. Dacă aveți întrebări, pot că n-ați scris nicio întrebare. Dacă aveți o întrebare și dacă nu, să... Adică copiii pe cine pun pe primul loc sau noi... Da. Păi cum? Dacă păi copilul acela nu exista în vecii vecilor dacă nu ți se dă Dumnezeu. El e un dar al lui Dumnezeu. Bine, ce ai făcut și tu? Na, ai făcut și tu ceva pe acolo. Minimal. Că așa ai spălat vasele și n-ai ieșit niciun copil. Ai făcut nu știu ce, același efort. Dar ai făcut un alt fel de efort și na, Dumnezeu a binevoit. Dar de aici să zici că e al meu și numai al meu și chestii de genul ăsta, păi e al lui Dumnezeu. Tu îl îngrijești fiecare zi, na, cât poți să te uiți la un copil? Te uiți așa, din când în când și iar în partea cealaltă. Mai adorm, nu știu, mai te uiți la el să nu cumva să cadă. Deci ce poți să faci cu un copil decât să zicem o treime din timp, când ești cel mai atent să te uiți numai la El, o treime din timp. O restul timpului Dumnezeu îl îngrijește tot timpul, tot timpul, zi și noapte. Dacă El nu cade și nu piere și nu moare și nu se întâmplă nimic, e pentru că Dumnezeu îngăduie și îl ține și îl protejează și îl protejește. Ea Lui este. Și noi să ne-L asumăm, e al meu și nu al meu și numai pentru mine, să trăiască, să facă, să dreagă, eu să fiu pe primul loc. Nu. Plus că nu avem cum să nu-i dezamăgim pe acești copii. Oricât am fi noi de la oameni, ei ne primesc și ne poartă ca pe niște zei și tata ca nimeni altul și mama ca nimeni alta până pe la 5, 6, 7, 8 ani, după care încep să fie foarte dezamăgit, să compare, da, mama lui Gigel e nu știu cum, dar tatăl nu știu cine e așa și dintr-o dată o să încep să dezamăgești. Ori o să fii foarte tulburat tu, că nu mai ești pe primul loc, că nu mai te iubește, că și de aici terorismul părinților. Nu mă iubești! Nu mă asculți! Groaznic! Nu. Deci și aici, la fel, îl iubești tu ca părinte mai mult pe Dumnezeu decât pe copil. Dacă îl iubești pe copil cu adevărat, îl iubești mai mult pe Dumnezeu. Dacă nu îl iubești, îl pui pe copil pe primul loc și l-ai terminat și l-ai distrus. Ai distrus pe copil. Și pe părinți și pe oricine distrugi dacă îl pui pe primul loc. Pentru că vei fi dezamăgit. Copilul are perioadele lui de răzvrătire, are perioadele lui de nu, așa, și tot mai dezamăgit. Ești îngerul, serafimul, heruvimul, care se purta prin casă și se transformă într-un nia, 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 de cu capul de perete, face prostii, aruncă farfuria, îți vorbește urât. Nu se poate, îngerul, da, îngerul. Și atunci, tu dacă tu în el ți-ai pus tot sufletul, ești distrus, ești terminat, ești un om ratat. Și zici, păi eu nu sunt bun nici de părinte, n-a făcut bine nici aia, n-a făcut nici... Păi da, era clar că nu ești bun, dar de unde? Ce credeai că ești marele pedagog? Pedagog e Dumnezeu. Tu îl chem pe Dumnezeu, de aceea ce părintele Arsenie Boca, că nu mai poți vorbi cu copiii tăi, orice, dar mai ales despre Dumnezeu, nu mai poți vorbi, sau despre bine în sine, vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi. Adică, cheamă-L pe Dumnezeu marele pedagog, cel care este neîncetat pe primul loc în sufletul tău, care este acolo tot timpul, vorbește cu el despre copiii tăi. Și Dumnezeu va putea face lucruri pe care tu nu le poți face, dar trebuie să ai puțină răbdare. Lucrurile au cer timp. Noi putem să avem răbdare și să încercăm noi, dar s-ar putea de cel mai multe ori să greșim și mai mult, să facem și mai mult rău, dar putem să facem binele pe care îl putem noi face cu copilul și în același timp să cerem ajutorul Părintelui Ceresc. Și taina și lucrarea Părintelui Ceresc cu acel suflet, cum va lucra El, noi ne făcându-ne datoria în continuare, este mare, nu știu cum, dar atunci nu vom fi dezamăgiți. Îl va scoate cumva la liman, dacă știm să-L chemăm pe Părintele Ceresc și să facem și noi binele pe care le putem face, dar nu noi să ne dăjduim, ci în El. Da. Dar câți oameni sunt și tot mai mulți sunt așa. Nu știu ce se mai poate face, pentru că dacă ei s-au zis așa o viață, tot orice ei spune, atât de mult s-a împământenit viclenia și prefăcătoria în sufletul lor, atâția ani la rând, atât de mult au cultivat în orice situație, au știut să iasă în față, au știut să-și tragă pe turta lor, pe spuza pe turta lor, să zică că nu am greșit, el a greșit, nu știu ce. Atât de mult au făcut asta, încât s-au zidit așa și acum orice ei spune, de exemplu, dacă tu te-ai pus să-i spui, zici, mă urăști, ai ceva cu mine. Nu, bunică, te iubesc, de aia spun. Nu. Și spunea toată lumea, mă urăște, îmi vrea rău, cred că vrea să mă și ucidă. Mi-a furat banii din recamier, a făcut nu știu ce. Eu, tu. Și domnule, ce se întâmplă? Că eu am vrut bine în acestui om. Nu poți decât, cred că tot ca și cu copiii, să vorbești cu Dumnezeu despre bătrână, despre bunică și să zici, Doamne, dacă se mai poate face ceva ca și cu tâlharul pe cruce. Dacă în ultima clipă există o șansă pentru acest om, dacă a făcut bine în viață, și a făcut, socotește acel bine și hai, poate se poate temelui ceva pe bine la acela și să nu mai fie în starea asta de viclenie și de îngrozitoare terorizare afectivă pe care o aduce asupra celorlalți. Eu cred că numai cu Dumnezeu se poate vorbi. Dacă e intelectual, poți să îi dai cărți sau așa în care să vadă și echipuri altor bătrâni care fac și ei la fel. Să zică, aoleo, nu vreau să fiu așa. Dar să știți că și dacă văd chestia aici, eu nu sunt așa și tot aia face. Eu nu sunt așa, eu am dreptul când zic. Nu ca acela care n-are dreptul că zice așa. Deci așa de bine s-a temeluit chestia asta că eu am dreptate, eu v-am spus, eu nu știu ce. greu, nu știu. Cel mai mult când mă gândesc la bătrânețe și la urâțenia ei, ea are o frumusețe extraordinară, dar dacă se merge pe felul ăsta și pe modul ăsta de a îmbătrâni, e o urâțenie înfricoșătoare. Când mă gândesc la bătrânețe, zic, Doamne, să nu cumva să ajung așa, decât dacă mai bine singur în pustie, să n-am cui să mă plâng, să mă plâng la șacal, te rog, șacalule, vină puțin, linge-mi rana aici, că nu știu ce. Adică să nu terorizezi oamenii. Eu cred că trebuie să ne rugăm de acum, să zicem, noi credem că această vicleșug și această minciună ne ajută și ne descurcăm în viață, cum zice românul, ne descurcăm. Dar aceasta de fapt ne zidește așa în rău și în viclenie și ajungem, ne transformăm într-o niște vipere, niște șerpi, niște vai de capul nostru. O să ne întâlnim cu noi la bătrânețe și o să ne fie silă. O să zic, cât mă mai lași, Doamne, ia-mă, pentru că te vezi în ce hal ești. Cred că un om cât de cât duhovnicesc sau care a luat-o vreodată pe calea a binelui, a lui Dumnezeu și care după aceea se lasă așa în dorul elii și pe tânjală restul vieții și devine așa viclean și până la sfârșit, cred că un asemenea om când se trezește la bătrânețe și mai are sclipiri de deșteptare din starea lui de viclenie și de prefăcătorie și își dă seama în ce hal a ajuns, cred că nu cred că există ceva mai de iad decât asta. Adică e aproape iadul când îți dai seama în ce hal ești, că nu poți face aproape nimic. Te-ai zidit așa de mult în felul ăsta de a fi, că nu poți face nimic împotriva ta însăți. Te-ai obișnuit așa de mult cu acest duh care, eu v-am mai spus întâmplarea aceea cu Sfântul Porfirie. Și să știți că aceea e în spatele acestei stări de acuză asupra celorlalți, de nedreptate pe care o simți că ți se face tot timpul, de sentimentul că nu ești îngrijit, nu ești ajutat, de ideea că nu ești băgat în seamă, în spatele acestora este și puterea diavolului. Nu e numai în sine un fenomen psihologic, ci diavolul vine și lucrează acolo. Diavolul e în felul ăsta, așa e diavolul. Și știți povestea cu Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, care a venit o femeie și a zis, bărbatul mă terorizează, soțul meu, era mai în vârstă și soția și soțul. Și mă terorizează, s-a îmbolnăvit și stă la pas și urlă ziua și noaptea. Și e bolnav și necăjit săracul de el, dar în același timp, tot timpul îi știa să-i spună, ție ce zbază, eu mor aici în pat, și uite, te plimbi de acolo încolo, dacă aș merge eu, dar eu nu stau așa și mor și nu mai pot respira, te rog ajută-mă. Ce poți să ajuți? Ce să ajuți? Dar tot timpul era o terorism afectiv și așa, femeia era disperată și a mers la Părintele Porfirie și ce să fac? Aproape că îi venea să-și pună capăt zilelor de disperare, de nesomn, de mustrare de conștiință, de faptul că se simțea vinovată, se simțea vinovată că trăiește și bine față de ăla care a acuzat tot timpul. Și eu cât am ajutat și uite, mamă, l-a venit tu și bătut acolo. Și Părintele Porfirie a zis, un duh necurat îl stăpânește, pe lângă micile lui disconforturi ale trupului și boli care îl muncesc, care sunt într-o anumită măsură, un duh necurat îl muncește și care vrea să-l distrugă pe el cu vicleșugul ăsta, dar să te distrugă și pe tine, adică să te ducă la o stare de deznădejde, ori să o iei razna ca un nebun, ori să te sinucizi. Și știți că i-a dat o ascultare și a zis, pleci, te prefaci că pierzi la piață și intri pe partea cealaltă acasă, că avea două intrări și asculți. Și el, când era cu el în cameră sau în casă, tot timpul auzea numai gemete de nu mai pot, vină repede, adu aia, nu știu ce. Și a plecat și bineînțeles că a plecat cu te duci, mă lași aici, mai muri, nu știu ce. A plecat și a intrat pe partea cealaltă, o liniște totală. Că ăsta credea că e plecată. Incredibil. Și a stat, nu știu, o oră și ceva. O liniște, nici nu... Nimic. Nu se poate așa ceva. Și când s-a prevăzut că intră iară, era să mor. Și s-a dus la Părintele Porfirie și a zis, ce se întâmplă, Părinte? Ai văzut Duhul necurat? Nu se preface, zicea. Și când ești tu, îi dă stări și senzații de genul ăsta, el chiar crede că nu mai poate. Deci e terminat. Dar ca să te distrugă pe tine și să-ți câștigi și partea asta afectivă și atenția ta. Dar care e un vicleșug și care e lucrarea diavolului, nu e lucrarea omului aici. Adică e mai mult decât, nu e lucrarea omului în sensul bun al omului, ci omului rău. Și așa a fost. Și s-a rugat Părintele Porfirie și un sfânt la care vă puteți ruga când aveți asemenea oameni este Părintele Porfirie, care a știut să scoată duhul la necurat și s-a liniștit bătrânul ăla. Și a venit în firea lui, a devenit iar om. Și Părintele Paisie avea darul ăsta, Sfântul Paisie a Ghioritu, care unde auzea de oameni de aceștia care se socotesc bolnavi și tot timpul îi doare totul, dar nu știe nimic, ce, n-are nimic, dar îl doare totul și tot timpul bolnav și speriat și tot durat. Părintele Porfirie mergea și tămăduia. Îi scotea din starea asta de anxietate, așa zisă. Părinte, poate ar fi de folos să recomandăm persoanelor acestora să citească Poliana, Secretul Mulțumirii. Carte pe care mult o aprecia Părintele Teofil. Da, dar nu cred că îi mai atinge nimic. Nu merge cu Poliana și cu chestii slabe de astea. Adică nu e bună chestia. Dar nu știu dacă puteți înțelege ce adânc s-a strecurat și viclenia și cât de mult se crede pe el în toată suferința lui, cât de mult crede că nici măcar nu face mult scandal față cât ar putea să facă. Adică, nu, Poliana ar citi și ce interesant, bă, nu știu ce. Cam atât. Și trece în continuare. Adică, nu-i destul. Aici, da, se poate face asta, se poate face orice altceva să îi se dea să citească, dar cred că aici ai vorba de Duhul lui Dumnezeu. Unde vine Duhul lui Dumnezeu acolo și dacă va binevoi Dumnezeu prin Sfinții lui sau, nu știu, prin lucrarea unui mare om al lui Dumnezeu din casa aceea. Numai așa. Dar mare, mare lucru este să se schimbe cineva la bătrâneze. Mama a două fetițe autiste are nevoie de ajutor cu fetițele câteva ore sâmbătă sau duminică când iese în oraș cu fetițele. Dacă ar vrea cineva să le ajute, le pot da numărul de telefon al mamei. Cine? Da, din spate, de acolo. Deci o să stai la ieșire și dacă cineva zice că uite pot eu, caut o persoană sau o familie pentru a întreține curățenie la 3 vile. Aoleu. Pe strada Mărginaș, adică aici, foarte aproape. Informații la, nu știu ce, un număr aici, l-aveți. Starea de nemulțumire și de autocompătimire în care ne plângem de oboseală și de lipsa timpului este tot un vicleșug. Nu este vicleșug. Atunci când ea devine un obicei, când prietenia se transformă, prietenul meu este cel care mă ascultă în fiecare seară și am fost acolo și m-a durut și era îngrozitor, nu mai puteam și-l ascult acolo. Și după aia continuă, acum te oprești tu că încep eu. Și m-am dus și mi-a arătat și mi-a spus și nu știu ce. Și când astfel devine prietenia și se transformă într-un fel de văicăreală continuă de ce am trecut și ce am nu știu ce, atunci mai devreme sau mai târziu vei ajunge un bătrân de la de care ziceam. Deci asta asigură perfect terenul de a ajunge bătrânul de care vă spuneam. Dacă are vreun rost această autocompătimire în fața oamenilor, are vreun rost, în afară de a spune, da, mi-e greu, mă doare. Și oricum oamenii simt când chiar te doare ceva, se vede pe tine. Nu trebuie să spui multe lucruri. Când chiar te supără ceva, când chiar ești necăjit, nu trebuie să spui, sunt cel mai necăjit. Nu mai pot mai mult de necăjit atât. Adică nu trebuie să spui lucruri de genul ăsta, nu trebuie să faci asemenea, nu trebuie să repezi la nesfârșit, nu trebuie să tot bați apa până să înțeleagă calul, sau nu știu cine. Bați șaua până înțelege calul. Și nu trebuie să tot faci asta. Asta e înfricoșător, e îngrozitor. Ci trebuie să spui dacă are vreun rost să spui. De exemplu, să zicem că te doare piciorul foarte tare. Să spui, mă băiatule, vezi că am trecut pe strada ta și este un șanț acolo, am căzut și mă doare piciorul foarte tare. Nu te duci tu pe acolo. Deci dacă are rost să-i spui, în sensul că să nu pățească și el la fel, sau dacă trebuie să spui mai mult despre durerea ta, este pentru ca să nu facă și el prostia aia. Dar nu să-i tot spui acolo. De exemplu, după un avort, să zicem cineva, poate să sune pe cineva, să-ți vrească cu cineva să-i spună stările în care e și să-i spune dacă vei face, vei ajunge și tu la stările acestea. Asta da, dar nu, nici atunci, nu știu cât de detaliate, și să-i spună sincer durerea prin care trece și nemulțumirea și neliniștea pe care o are acum, chiar dacă atunci i s-a părut că e salvarea. Înțelegeți? Deci sunt situații când trebuie să spui, dar și atunci, în mare lucru, eu cred că cel mai mare și mai gravă durere se poate spune în 5 minute. Mai mult de 5 minute mi se pare plângăceală și lălălăială și să mai vorbim. Și cum a fost? A fost bine. Ori se transformă în lălăială sau prefăcătorie, ori în mândrie și laude și minciuni și vicleșuguri, și când se lungește vorba la nesfârșit, nu prea este folos. Cum să mă apropii de Dumnezeu, să cred cu adevărat, să-L cunosc cu adevărat? Citind Scriptura cu atenție și fiind în și luând seama la ce zic acești oameni care toți care îi citiți voi au murit pentru Hristos, ăștia patru apostoli și ceilalți, toate epistolele lui Pavel, lui Iacob, lui Iuda, toți acei oameni au murit mărturisindu-L pe Dumnezeu. Măi, să vedem ce zic oamenii ăștia, mă, care au murit pentru un că citești Aristotel și n-a murit pentru filozofia lui Aristotel. Citești Platon, n-a murit. Citești Spinoza, n-a murit. Citești Descartes, n-a murit pentru filozofia lui. Nimeni n-a murit pentru treburile acelea. Le-a spus, au făcut un teorem, un sistem metafizic și era interesant. Wow! Dar n-a murit pentru el să-l dovedească că e adevărat. Nici el nu știa sigur dacă e chiar așa. Pe când acești oameni spun ce au văzut și au pipăit și au crezut cu toată ființa lor. Și au mers până la capăt în mărturia lor, până la marginile pământului și au murit acolo. Or, trebuie să vezi, măi, ce zic oamenii ăștia? N-or fi toți nebuni. Ia să vedem ce zice Matei, care a murit, omorât sub niște strunchiuri de copaci, arzând, ars, Matei. Și i-au scos ochii. Cine era acest om care a murit așa? De ce trebuie să cred eu în ce... Sau ce spune acest om? Ce mărturisea el? Și să citești cu atenție, cu un anumit respect, așa, și cu o anumită rușine și nu cu un nonșalant, să nu te așezi picioarele să zici, ia să vede ce zice nenea ăsta. Adică, cu o anumită cinste adusă acestor oameni care au murit pentru ceea ce au spus. Și să citești, să vezi ce zice. Și să zici, măi, uite, am întâlnit un om și acest om era așa, era așa, era așa. Nu se poate, dacă ești atent și ești sincer, să nu începi să te îndrăgostești de chipul lui Dumnezeu pe care îl descriu ei. De acel om, Iisus Hristos. Nu se poate. Numai dacă ești de piatră și nepăsător și citești așa, fără seriozitate și fără sinceritate. Atunci s-ar putea. Dar dacă ești sincer și serios, începi să te îndrăgostești de acel chip și inima începe să-l recunoască pe stăpânul și Domnul tău. Deci ăsta trebuie să fie Dumnezeu. Nu putea să fie altfel. Dacă este Dumnezeu, numai așa trebuie să fie. Altfel nu poate, nu-l recunosc altfel. Înțelegeți? Deci, citind Evanghelia, n-ai cum să nu zici, Doamne, așa trebuie să fie Dumnezeu. Altfel nu poate fi și nici nu l-aș recunoaște și nici nu l-aș cinsti altfel. Cum zicea acel teolog, dacă Dumnezeu nu e în stare să moară pentru mine, nu mă interesează. Ei, acest Dumnezeu e în stare să moară pentru mine și să nu mă judece, să nu trimită toată ziua scrisori de morală din cer și să... Clar, ăsta e Dumnezeu care îl doresc. Și pentru care îl iubesc, pentru că are încredere în mine și pentru că mă caută și mă dorește. Eu am o bunică credincioasă care a murit în chinuri groaznice, a stat cu noi în casă, a avut cancer la colon și a dat organele afară treptat. Nu a auzit-o nici măcar o singură dată plângându-se și zicând, am auzit și eu acești oameni, am văzut și eu asemenea oameni. Au strigat de durere, au plâns, dar nu s-au plângăcit, nu au acuzat pe nimeni, n-au strigat la nimeni, n-au cerut mânghierea cu forța nimănui. Acești oameni sunt sarea pământului și văzându-i, nu poți să-i uiți. Da, sunt asemenea oameni. De multe ori mi-a venit în minte acest model, pentru mine e ceva ce nu am mai întâlnit, da. Și mai sunt asemenea oameni. Fica ei, e văduvă acum, tot vine un baptist pe la ea zicându-i, Domnul are în plan cu tine și chestii celelalte ale baptiste. Am întâlnit și asemenea oameni care le tăiaseră picioarele amândouă de la închietura de sus și care nu se plângeau deloc și alții care cu un degetuț nu știu ce toată ziua numai. Și acel om care nu se plângea și zicea slavă Dumnezeu, așa e, om vedea, îți venea tot timpul să-l ajuți, îți venea tot timpul să te rogi pentru el, nu-l puteai să-l uiți. Iar ăla care se plângocea și striga pentru cele mai mici chestii, nu știai cum să fugi de el. Lasă-mă, nu. Îl ajutai așa în scârbă, ia. Nu cu bani, cu nu știu ce, trebuia să-l ajuți tu. Dar așa de mult îi ții minte pe acești oameni și nu poți să-i uiți și să rămână întipăriți în minte, de fapt ei, în ei se vădește chipul lui Dumnezeu, care n-a stat pe crușă și zice, mă doare, răilor, m-ați răstignit, urâților, nu. Deci n-a făcut asta, ci a plâns pentru ei, iartă-l, Doamne, că nu știu ce fac, iată fiul tău, iată mama ta, s-a îngrijit de cei din jurul lui, nu de el. Nu se poate în acești oameni să identifice, să vede chipul lui Dumnezeu, așa cum este el. Așa cum Sfânta Eufimia, Marea Eufimia din Calcedon, când era ucisă în chinuri, era monahie la o mănăstire, i-au tăiat începând degetele de la încheieturile primei falange, după aia de la încheieturile cele de-a doua, la picioare la fel și așa tot mergeau mai departe. La încheietura aceasta, la încheietura aceasta, la încheietura aceasta, vă dați seama ce dureri poate să fie, cu securea îi le tăiau. Și ea era tăiată acolo, făcută bucăți și alte monahii de la mănăstire erau și ele în mulțimea care se uita. Și leșinau de groază și ea zicea, dați apă la maica nu știu care. Înțelegeți? Nu era, vai, degetelu. Adică, cu cât ce bărbăție, după ce ea a murit, maicile o vedeau tot timpul la strană, ele stăteau într-o parte a strănii și o vedeau la cealaltă parte, parcă continuând să vină și ea la rugăciuni. Era vie, nu era moartă. Pe asemenea, oamenii sunt vii, nu sunt morți, care știu mai mult de durere pentru alții și nu știu cum să-i ocrotească și să nu-i supere, să nu-i necăjească, nu ei pe sine, numai pe sine se iubesc, numai pe sine se îngrijesc, numai pe sine se caută, numai pe sine se își doresc binele. Fica e așa, da, zicea că vine același ce Domnul este, are un plan cu tine. Da. Ce să-i zic baptistului? O sâcă e că e vecin cu ea. Să-i zici o chestie foarte simplă. Să-i zici, măi, când ați fost voi întemeiați ca biserică? Păi acum 150 de ani, nu știu ce. Este acolo spus un cuvânt când Petru i-a spus lui Hristos, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și zice Mântuitorul, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Porțile iadului nu o vor birui. Nu va pieri niciodată biserica până la sfârșitul veacului. Deci biserica nu pierde. A fost de atunci de la venirea Duhului Sfânt și va fi până la sfârșitul veacului. Unde a fost biserica înainte de 150 de ani, dacă numai de atunci sunteți voi încoace? Ce? N-a fost nimic până acolo? Deci cuvântul Dumnezeu e fals? Timp de 1800 de ani n-a fost nimic. A fost o tăcere totală, n-a existat biserică și ați apărut voi și a zis, noi suntem biserica. Care biserică? Adică cuvântul Dumnezeu e o minciună că porțile iadului nu vor birui? Adică a fost biruită 1800 de ani așa, făcută praș pulbre și voi ați venit și spune-mi. Și n-are ce să spună. N-are ce să spună. Da, știi că era un taină, unii credincioși care erau baptiști tainici de la anul 100, de la anul 200. Nu, n-are ce să spună. Adică dacă vrei să-i spui asta, dacă nu, nu, mai bine nu. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru și pe aceea cu vine să părerea.
Tatăl nostru care ești în cer, ființească-se numele Tău, vie împărăția Ta, face-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Plină noastră și astfel ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-o numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește cu noi.
Amin.
Să fiți binecuvântați.